بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار خلقكم من نفس اي خلقتا سوف فيدا كريه الله ليو ذاتنا أدم من نفس واحد بي جرزولي دي دغ نفسنا جوري لغهم او گردولی دی ستاسو رپار ساروی سمانیتا اتا تعدا اگوا جوڑے انی سلور جوڑے دی اتا پیدا کئی پو بیڑو لو میں نستاسو پی تاسو خلقم میں مرے دی یو خلقت یو صورت نبل صورت نبل نبل صورت فی ظلمات ان سلاس تو دریو تیرو ذالکم دا قادر دا حاکم دا اللہ لی رب ستاسو او باشایم لا اغرا لا الہ نو نشتا بالمعبود مگم دا قیو نو فالا تصرفون دا کم خواتا سر دغری درکی دیشی ان تکفرو کتاسو انکارو کئید اللہ تفیدنا نو دا لا وطن فإن اللہ غنی عن اللہ ستاسو بحثنا بینیا دارے اور راضی نے بندگانو کفر باندا و ان تشکر کتاب سے اگر میں نعمت شکریہ ادا کریں یرد لکم اگر راضی دے شکر دل تو ایمان ہو او نو چتیبا اسو چتوں کے بوجھ ودر بوجھ اتا دبل پکامت ہو نو بیا سبا الہ رب دے کمن جگو بیا ساسو رب ترستا ساسو حاضری دا غا عدالت تا نو خبر با کتاب سلا شتا سکڑ دی یہ سزا جدا دا اللہ چې عالم دے دا زڑ پر ادونا پر سوشے پٹنے ساسو عمال تے پٹنے دی اور انسان لاتے دے دا توحید دا پر فطر کے دی ادا مصر انسان ضرورن ہر کل چورس دے کہ انسان تا سو تکلیف دعا رب بہو ذریعے ٹھوڑے سر کے اخیر رم نہ دعا دانی بیا گواری منی بن گرے دیر پا جزائر ہو گر دیا غلط ثم اذا خوله ارکل بیار کا چلر کی ورکی اللہ تعالی نعمت پل جانبنا دے سجلہ انہیں مصیبت چلر کی دے یہ کی ما کانی جو اغس سے زیر بلا اغیت مخیر دے رہا رہ بے یہ شی اب دے اگر دے خدایل شرکان نتیجہ جلیو دل عن سبی دے پپنند خدای لاغ گمراہ شی نور خلقوں گمراہ کی تو دس فری تو وہ ناشو کہتا تمتا بے کفر خلق او کا عیش یا سورا دے بے کفر کفر آگا لگ انجام دے سرے انک من اصحاب نار رضا خوندان دور نا یعنی دا مضمون دا توحید مخلصا له الدین عبادتوں نا اللہ خاص سے خود عبادت طریقہم خاص اللہ رب در مضمون نوچہ دا اللہ سر دے بل شیعو دے کر من عام ذہن کے طرف داری چی غبوتان دی خالی دا گتے دا وصبنی یا دا سروستی نو نا مقصود حتی علی رلی مقولا مقصود کا معبود کا چی کم شیستا مقصد دے کن اگل معبود دے حق کر دے اگل پوجا کئی نم دنیا پوجا کئی کہ نہ کئی گٹ بتا سر نے پاس پہ مقام پورے ہے پیسہ ہے پیسہ ہے پیسہ وہ ہر خود اغراض میں ٹھیک ہے نا بوٹان دا جیسے نہ ماتی گئی اگر دا بوٹان نہیں دے گٹ بوٹان کوئی بڑے دن میں ہو تو مات کرو اگر ماتی گئی تو دا بوٹان نہ ماتی گئی دا سے رشتے دار آئے قرابت بار آئے دا دا بوٹان نہیں بڑے سو ایسی کہ طویلی اللہ تحب الشیطان اے آدم اور تا تمہارے ہوئی لیجیے شیطان عبادت کو کہا نور شیطان عبادت کیا کرے کیا ہوتا سیدھا کرے گا تو شیطان خبر بنی کا نا انہیں خبر منل اطاعت کو جا عبادت سے مقصد گنل اطاعت گنل دا عبادت سے غیر اللہ نو دل تو وہی دین اللہ رحم من دا غیر اللہ یا دا متجدہ ہو کر سما تچی دین مان چلے گے پخپل رائے بنے چلے گے پرسم رواج اپنا نکب رواج بن چلے گے جو خدا نہ بتپوس کہے رسول اللہ کو تری خبر بس کبھی مقابل نے بل سا میرا شکور اب کا شریکان لکھا میں تو وہ خدا سے شریکان پیدا کرے جی چیز جب وہ سر بچی تو پر نکما سا پیدا نکما رجوع بجائے دم بنا جائے ان کا کہنا صبح بدے تو لگے نا مرشی اگر ضب حرام و حلال کے فرق ہوگا نہ بیٹھے ہوں نہ بل لوگے نہ مرشی ماں انہیں اگر پیسہ اپلائی نہیں کرنا اگر اپلائی نہ لے خدا اگر ذاتی جا سور ارسا کی خالقکم آئے اے خلقہ تا پیسہ ساسو خدا لے کدا عزت ساسو خدا لے کدا بچی کدا برادری پیدا کرے ساسو اگر اللہ من نفس واحد دو یو ذاتنا ہر چاہتا معلوم نے سوک دے آدم علیہ السلام دیو آدم دے لا علیہ السلام نصر خدا و تغسل من جرمہ یو انسان نہ دا دنیا ہوا ٹکڑا ٹکا تھا دا سو کوش دا چا قدرت ہے دا ارض اور گوئے یوازی نا یو انسان نہ یو بشر نہ دا کل مخلوق پیدا دے اگر یو بشر اگر دو سان گئے کبھی آگا لیکن اکر اگر خیال کوئے یو انسان دے اگر بیا دو سان مرد و عورت کل کل مرد وے کیا با دنیا سن لوگ تھوڑے خدر یہ بدو نہ سنگا بات دادا رس حکمت پہ دادا غرب مدیت پہ یو ذات اب یو ذات پہ جنس نے ہو سکا خدا نر دوڑا یو ذات نر خدا دوڑا دیکھ مضمون دے کے خدا وقت ہے نور نے قابل نہ رہے بیاو کر دل لاغے نہ جوڑے لاغے لیکن مکن رو دیو دو مضامین جن کے خمال دل خلا سو ہوئے لگا یو ذات نے پیدا کیے اور یو جنس نے دیا قسم کری ہے میرے خدا دادا کیا کمال اب وہ بیا اگر زندگی لڑکی تاسو لڑا سار بھی لتا سوئے پیدا کرے ہوئے میرے خدا سے پیدا کرے خوب دنیا کے سیوانات نوے لکی تصور کا وقت بم نکم دینا پڑے پائے بم نکم دینا پڑی بم نکم دینا سرمن میں نکم دینا اختم نکم دینا دا سور خطیب نا زندگی کا سب نے دشوار ہو نو دا اگر ربوبیت کی جتے پیدا کرے اور بے احساس ہو محبت کو استفارا سا جنس دیدی سا سا ذرا پھر پیدا کرنا اور بے احساس سہولت تفارا گور ساروی پیدا کر اتھ کیا کہ جوڑے دی وا نر خدا اوخ نر خدا گڑ نر اوخ خدا بیدا نر خدا این دا اتھ خدا کرے انا عم لغت ہوئی او بیا دغه بل عجب الله حفظ او دا بل سوق ان په دې کارونو کې خدای سره بل سوق شریک دی یخلقکم یا اوس یې څه ان پیدا کړی کنه او بیا سره سره په مثال وکړه پیدا کوي تاسو روزمره او همیشه د اول نه دې کیږي او کیږي به فی بطون امهاتکم تاسو خو فرق پیدا کوي په وجه په هوا به مځکه به داسې نه ته هم واچوئ آپ پہ لگی مر پہ لگی گور کو احکاری گیا بولے ساس رات تو کم بخلا چی آئے ساس سے پیدا کرے تو کم لگ کے پیدا کرے اور گیڑ کو لگ کے اور سنگے پیدا کرے اول کو یہ قطرہ ساس کی وہ اس کا سوک بدل کی نند کو دنیا کے سوال کوڑے منصورہ شکرنا جب میں نے ساس کے میں نے اس کو بھی انسان جو نہ اغیر ہاتھ لگے رضوشی نہ اغیر رنگ بدل کی ایڈو سی تھی جم شدہ زیادہ ابھی نہ خشی بیا دا میرا شکل جوڑ کی دے بچے شکل سے جوڑ شی بیا رکھ راشی جا بچے پیدا شی گوڑا خلق قوم تاسو پیدا خلقم من بلکت دا یو صورت نا بل صورت دا مارے اور پہلا کریکم رہتے پی ظلمات سلاس کو دہیل سے روکے کارخانہ ٹوٹ الٹا کے چار دیا اللہ کی جب اجلے بن سے انہیں سبق ہوئے جس میں گردی شو نسکوڑی اور اللہ تعالیٰ وہ سارا چکم دا انسانات کے جوڑے ہی چکم کارخانہ کے اللہ نو الٹا کمی بجلے لگی دلی دی کمی اللہ سی کم عذاب اوزار دی امریکی نے نہ غوثی کہ روس نہ اوزار رہا غوثی کم نہ نہ غوثی نو پا کم اوزار دا انسان دا جوڑی سر رفتے وگا زڑا و کلمی یا وزرستا و پسکی دا جوڑی و پسکی جوڑی کدو کڑی دا ہوا بندشی سا خیجی اکبا کمرہ کرتا سامنے خیجی لیکن اللہ سا کہی پا گرے و تیرو کے پا گیڑا کے دن نو ہوا کم دا کیا غزی کاش مرد شکنا پا زیدہ مرکی دو اگر ترقی کئی پا گیڑا کے نائے وادے پا رحیم گیڑا کے جا رحیم دے بلا پردہ پا بندہ آخر لاش سارے ہوتے جی اور آغم نا با پا رحم کے بلے جیلی دا اب بچے جب کے نسخ دی آغے اب بچے آغے کمی دا درے پر دو کے پا درے کے روک لی دن نکار خانے روانہ دا انسان آزا جوڑی گئے انسان دا بچہ قدرت دا کم سرے دا پیسے دے کل رشتہ دارے دے کل سنر دے کل فومے دے کل فرشتو دا سو کئی وہ کئی وہ کئی جنہ کا نم عارفت چھوڑا دا قادر دا حکیم دا بنا دا مربی دا سکم دے سو دا ذالکم اللہ دا دے صفات خاون دا دے قدرت خاون دا دے حکمت خاون دے علم خاون دا ساسو رب دے ساسو تربیت پر وشتی او بیا سو کے باقا لہو لہو بادشاہیم دا غدا اکی بادشاہی دے اغداد کا تو بل بادشاہ میں جواب دیا نمبر کے جانے شبہ ہو کنا ایو بادشاہ دے یو للکی یو بل دی بل للکی یو بل نو چھ بادشاہ مغشو خالق مغشو رب مغشو ارسس علا غشو نو بیا عبادت دب بجا سنن کے علا وار خلقا لا الہ برسو کنشتا اللہ معبود و مقبلے سن پدل آلے سن خامل نو تب بل خواست خدای سنن ولی شریک ہے بل سوگ دا اطاعت کو طریقے کے دا دی حرفو چھ اخبر رائے لے داود و اسلام سمیتا بیان کرے بابا چھ داود و اسلام عبادت تو خدای کرو بولے اگر فرض منطبق لوگ پھٹے ترتیب کے فرق آ گئے چنا کا مستحب عبادت سارا پڑھنے سارا پر مقدمے جو ہے تو نظر میں دور کا وہ تیر شوئے نو دا خصوص کر اقل خبر ہے دا خدر دا عالم دا قادر دا مربی اللہ دے اتا بل چاہ تا اتنا کہے تل خدا اقل لگے نا اقل تقضا چاہ تیر دا بل چاہ عبادت لکے خسر دا آگے بیا کئی دا ولے دا تو نکے اصل کے خپل انتلا فانا تصرفون نرے گوئے کم خواہ اوڑا ہے اپنے مانا با تحریر فا اپنا تصرفون مخبول کی آلہ تاسو کم خواہ تاسو رو دغری تاسو ان پا شرک نکوئے تاسو خلائے سر برسو طیبات نرے تو دا تاسو پناہ کوئے برسو تاسو رو دغر رکھئی دغر رکھول یو خیر کی نخوڑا لی پاکوئے یو دغر دا تاسو اللہ برسو دغر رکھئی الشیطان بابا دی ویدیو کنا کہ جب ٹول کو بھی نہیں حق دے رہا ہے ایک ہم کو سوچ چکا تو اگر ذات پخپل قلا نے عقل حق انسان نے عقل نہ کرے تو عقل تو قضا تو خدا سے شریک نہیں ہو رہے کو سر دے تے تو پر جوڑا ہے لا شیطان نے تعالی غڑ غری در کئی گونے ساتھ ہے تو کا تو سر پھون تعالی کو پھا دے گئے نے تی جی کہ ستا شام دا نہ دے تے تو خدا سے مرشد ہے خدا اپنا کوئی تا بول سکتا ہو گئے اکچری اس بل ہوئی کچت دو خدای توحید اختیار نکے دو خدای حکم وا نخلے زندگی دستور نو دو خدای بس روان کے پانے اچھی دو خدای دا کار دو خدای رکھ پارا پانے پو خدای احسان خی گئی اللہ کا پو خدای سے احسان دو خدای بس دیشی کتر طول مر دو خدای عبادت کئے نو خدای خدای کے فرق نہ دی اگر تر طول مر کفر کئے نو خدای خدای کے سمسان نہ دی حدیث نظون میں کہ این کہ دا پورا دنیا انسان دے ہو کافر فاجر تذرت شامشیر پورا کفر کئی دو خلیف خلائی کا اس پر قوانا دی نوی فا ان تک کرو کہ دا دغے قادر دتا لائق دتا مربی حاکم خدای نتا انکارو کے دفرا دا غد نعمتون نا شکریو کے نقف ان اللہ غنیم آن خوش اللہ خدای نعرہ دے دا اللہ سنروانی دی یاد دا البتا نچلا اللہ سے نہ رانی گے سن کے کہ نہ دپ کے کمبران رانی گلی او کتاب نہ رانی گلی جو موسم نہ مہرانی گلی دا وے کو دا دا ولے اشه دالی چه لا یردال عباد لبانگانو پا کفر راضی نده دا غش رانیگی نا خدا هم نغواری چه دیدی کافر شید دیدی انجام تباش تا سو چه یو بوٹی او کره نو تا سو آغا برباد اولو و خلو مروی کولو ورکوائی نیور پای یو پیشو سپی پا کول پا وسا تین چه آغا سو بانگدوی تاوز پیسر ورکوائی نو اللہ مخلوق پیدا کرے اللہ دا نغواری چه دیدی پا عذاب شید ولیش پا غلق غلق باندی نو پا خلا اختیار باندی اللہ نے اوخ اللہ تی راضی ندے چه دیدی تبانشی نو راضی ندے دا عبادت پا عبادت تخور باندگانو پا خفر باندے راضی ندے او مشیط دے ولی دو خبری دے دا دا لکل مشکل لی مشیط لا اللہ ماشاءاللہ نو تقدیر و منشاءاللہ لکے ہو دے گا گرے اللہ کھو ولی دے دا سی چا پریک ہوئے جدا میں غلاف کرے ہو انہوں اللہ سے انہوں پریک ہوئے خوف لاتا ہوں منظور ہوئے اللہ کھولے پانسے کی گئے سڑے سڑے میں مڑے کھو کمکتا ہوئے خوف لاتا ہوں منظور ہوئے اللہ کھو ولی من نکائے بیر یہ رکھو نکی خوف لاتا ہوں منظور ہوئے خوف لاتا کفر گناہ نظر منظور تھا البتہ تھا مجبور کئینا مشیت مانا اختیار لا اللہ دے اختیار نہ بغیر اسمی کتا قتل کول گوارے نور اللہ دے پزور نمان کئی چی مکو قتل آغا تا اختیار شا چی منکے خنا نمان کئی او چی تا حجل دے مند سبق دا دے اللہ دے نمان کئی حضر من کولی شی دوار اللہ دے سپری ہوئے کارے اختیار در کرے کو من شاء افل یؤمن و من شاء افل تالا اختیار کرے اشف المطلقہ فخی کفر والا چی فخی مطلق لیکن جو کفر کے سزا بھی تو بنگانوں کو کفر راضی نہ دے اور ان تشکر وہ تو کفر مقابلہ کے ایمان پکاو کتا سو کفر کوئے نو دا خلائے پر راضی نہ دے نو کتا سو ایمان راضی پکیدا سو کنا وہ دے ایمان خلائے شکر لفظے لاؤں وہ دے چیے دے شکر سر ایمان لازم دے شکر سشے دے اگر نعمت پہ چاچی اگر اوپے جنزا نعمت دکڑے دے اقرارے ہوکے پڑھے بانے ہو منے او بیار سنت عمل ہوکے جو دق ایمان میں شکر ہیں ان تشکرو کتاسو دخدائی لنعمتونو شکریہ دا کئے دخدائی شکریہ دا کئے مومن شے یرب لہو لکم اغف دے راجی دے ساسو پہ ایمان او پہ نیک عمل شکر نیک پانی تبہ پہ دے خدائی راجی دے کو کفر راجی نہ دے خو مشیت اگتا سو اللہ پر خو دیا مجبور قیم نا اگو ہے چی او وقت راشی گا نا تا سو خوائی دا لبر دا سیاد رضا دا پار میں دا کارتا ہو اللہ کا مرگ لے وجہ کو یہ رئی وشنا میں او دا قد دشمنو ما تیر چا سڑے وجننو اللہ زن مسرد شو کی اولی اندو دا یا دا پار وقت نہیں خوڑ لی دا غٹا مسرد کنا یا رضی کئینو مرمو کی بچی اوگی رنو غلاو کی پل پوزیشن جوڑی نو رشوت واخلی او بلے بکی او ملاوٹ کی اہل کلا وسا پکار راش بیا لا تا زیرو چت پن کی او چت ان کے ود بوج د گنا د بل وقت راش ها د امو د خپل د غرونا د خپل پنج د تور بدن بیا د زاری سمتی او بیا فیصل بس او کینو ثم الى ربکم مرجعکم یادام اورے استاسو رب تستاسو واپس عدالت سے باہر چلے گئے اے مجرم تو سونا کہ سب سے تخت اپنے بنگے پر رکھے گے نبیا فینبئکم بما کنتم تعملون سب پٹ پکارا کری گیا تاسو تو خان دادی کری دادی کری دادی کری یعنی جزا سلا بدل لکا تیغا عالم دے دلرت رازونو تو خوکار عمل غلا سو جوری و رشوت پئے او اگر دلرت و سو پر خیالات کم عالم دے لیکن خوپٹھے دے نشی لیکن اخلاص دے نشی وہ اسٹیل بکے تو وہ لیکن اخلاص دے سب شگی جوڑا او گوئے این سارا دا توشریف خستا پا فطرت کے پروتیمات سے پیدا کرے کل مورزن یردو علا فطرت الاسلام ہر انسان دے اسلام پا فطرت پیدا شوئے گئے فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا آیات دا اسلام اگر فطرت اللہ انسان برا پیدا کرے اگر دا زمیر کی پروت پہ سنگ کرنا ہے پتہ لگی چتا تا سو تکلیف فرسی اسا ظاہری اسباب کو اس چیز سما کہ اگر بدنی تکلیف بھی اگر عزت بھی اگر بڑھ سے اگر مال جو ہے تو وہ نہیں سکھا نا نبیہ خدا تشکی شروع خدا سے پا وہ جنگ عظیم کے غٹ کافر لوس چی کو اسمان نا خدای غلوی دا ملک نے دی مذہب لکی آقا چی جرمنی سے پیرن ورکا کرا نو اعلانو کو آلکا سو گیر جو پر جماعتنو کے دعا گانے شروع کئے و دا فرض یہ تو خود دعا رچانا قوارے تو خواب منے نا کرا یعنی سپیڑا ہو سکی یہ سپیڑا ہو سکی کرا نو یا آقا خدای غیاء چی اور در اکرمت خبر محسوس کرے وقت مکہ چی فتح شولا نصف قریش آغاز ظالمان جا بیان قرآن کے بار بار کی بھی اگر گرفتار رہ گئے اصف کسان متخیل چھ اسلام حکومت رہ گئے وہ دونوں کے ظلمون سختائی کری دی وہ سکتو علوی قرآن سکی گو نو اگر حبشی تطلل گشتائی کے کہنا پلے کہ توفان رہ گئے چھ توفان رہ گئے اصلا تو اگر تو یا اللہ خیر یا اللہ خیر تو پجاز کے ناس ہے اس مقالا کرے بچا کنا التا چکے یا اللہ یا کوئی زلزلہ شیر آس بسو ہے ہندوی کو یا اللہ خیر یا اللہ خیر اصل چھے فاسق جو غلق کرنا فی یا اللہ خیر وہی کہیں جو زلزلہ شیر محکرمہ چھوکا کل چھے دارت پیشتا ہے دی خطور اللہ یا دی اگر اللہ شیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دی نا کھبہ کہ شیر مندہ کرد شیر خدایا وہاں کو یوکا تھی آدمی تو یا زمین دکر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدے جو کیا غوی دا ساس متقفنایا غلط سیدا یوالے مو وینا دا چھوڑ دا اوہو یا فاغل اشتنیو یہ را کہ زخر پڑے کہ زخر دے دیا فتن مچکا من زب زب بینام مرو چوانا توفان دفع جا دے وال پس را دے ایمان روڑو خی ایمان دے روڑو نی اذا مدخل انسان درن اگر جول سے کہ انسان تا سب تکلیف ہو اسپا فرق ناس کی دعا ربہو بیا خدای تبزارش مونی بنی لے خاغت رو گر دی پس آرے زارے پا آجر بیر سرکن کرو گر اے دا اسمان معلوم ہے چھو فرسی تک دا اسپاپ چھو دا حجاب ہو دا رفاوت ہو دا پردو دا میں پیسی دی و پیسو و مصیبت لکم دا میں یا رشنالی بچی دی دی میں انداز ہوتی اگر طول ختم شنی کی گی نو بیا خدا ایسی دا آغاز ہے ہماری حسنی ہے تو تیرا ہے پردہ دا زمونگ نا وجود دنگا حسنی ہو یا ہم دا دی یا دا خدا پردہ اگر نیس یہ ہو پھر تو ہی تو دا اثرے لڑکے کرا بے نظر شرط کہ اللہ ہر دے اللہ موجود دے خود اللہ رکھاور موت دا سو میں دا خبو لہو جمع بیا چھو ور کے اغلا نعمت من ہو دخپل تاریف نے اگر مصیبت پر ایلر کی تو دے یہ کہ اگر سو چھو دے چھ رابلے اغیتا دینا مخی خدای رابلے بے خدای یہ شی بیا فاہما مدد او دے اگر دے خدای سر شریکان اندادا دلد کے وہ جعل اللہ شریکن وہ نوے اندادہ اندادہ قرآن کے وہ من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادہ بعض خلق خدای سر مر جوڑے شریک ہمسر او برابر خدای ہم منی خو پیسہ ہم اثر منی خدای ہم منی خو یار اشنا برادری بلکی ہم منی دیتا وی شیخ خل او مومن سے ولی آمنو اشد حبا للہ مومن آگے تو وہی چیز اگر محبت دا تو خدا صاحب ارسن زیادتی لیکن حضرت ابراہیم کو سکے خطر معلوم ہوتا ہے کہ ارسن محبت زیادتی تو خدا صاحب کہنا نظام نا نفلائی نا نرسم نا نرواج نا دوطن نا قوم نا بچینا مومن دا گئی خواہ تو دی جوڑے خدا صاحب شرکان نتیجا جی لیو دل لا عمسن دے پخبران دا نیغ لار دا خدا صاحب در سے دولا لگا چیزی غلط چیز انو خلق چیز تو بوری اغم دا سفری تو ہوا بس تمت تاوے کفر دے اختیار سو خدای دے مجبور کئی نا غرو پہ عائشہ سور میں قلیل اندر لگے سور انجام سے انک من اصحاب النار سر دو دخیار دے خلاص رہا کہ بندگی دے خدای کوئے و طریق اغا چھ خدای خولے دے رسول بواسطہ سر کامیاب ورد جہنم ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال لقد خلقت خلقا ألسنة أحلى من السكر وقلوبهم أمر من الصبر صحابي وي عبد الله بن عمر لحد عمر صلى الله عليه وسلم فرمايلي الله وي ما پیدا کر دے او مخلوق کی دا اغوی جبے با فوگی بھی لو شکرنا اور دلو نو بھائی تراسوی نو مصبر مصبر پہ لگا تو نوی تراسوی دا ہے جبے بڑی فوگی پستی جب لگا تو زڑا بھائی تریخ ہوئی نو مصبر نو
نو فبی حلق تو ما پخفل دان دے قسمی لا قوم سینہم فتنتن لو سینہم فتنتن لو فدیبان مسلسل داس فتنہ داس عذاب تا دعوت حلیمو فیہم حیران جس کا عبد کرے بحیران فاتح جی نقبہ سو خدا عذابان سن دے فبی یخرون بی پا مابانے پا بڑھو کی ام علی جائے یا پا مابانے جو اکی لیکن پر محل سفالا ہے حضیت بی لگا اللہ نے ما پیدا کری اور پر محل کیوں جی باتے خلق ہو بی بس فرق ہو جایا گئے نو پر چاہ پا خلے پا نیوانے مجھے عمل تے گو رہے نیا در در جو تے گو رہے نو اغل رہنا ہے قابل دے اغن غیبات آخر اور جو گڑے سریخی اور زہری لے گول مالے کا سان حرام ہوں یہ تفسیر دلگوں مجھے پا خلق شدن مقنی ولی چی گولو نو آغت لو جو عذاب عذاب نفرت تس عداوت نسل دائے کہ یہ جڑے اور جبری یو شانتے یہ عمل اور نیت کا عمل لے یو شانتے یعنی اس لیکن تزار شوی اگر بیاد خلوص نہ خلاف